السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكوف الإسلام ما بعد يا مشكور الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam azimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na silsila yetu ya tambihat na tahadhirat dhidi ya haya ambayo yanayoendelea katika mji wetu. Mji wetu tumevamiwa na mashaitani, tumevamiwa na sahara, wachawi, lakini katika hao hao pia tumevamiwa na matapeli. Kabla ya siku mbili tatu hapa tulikuwa na muhadhara unawatahadharisha watu wanaojiita makamchape, ambao wanaondoa uchawi kama wanavyodai kwa kutumia uchawi, na tukasema kwamba watu hawa nao pia ni wachawi na watu wanatakiwa wajitahadhari nao, na kwamba kikundi hichi ni kikundi hatari ambacho kikiingia katika jamii huwa kina madhara mengi. Miongoni mwa madhara yake ni kuachia watu madhara, kuachia watu maradhi, kueneza mashetani katika miji na uchawi. Lakini miongoni mwa madhara pia namba mbili ni utapeli. Sasa hivi limekuja jambo lingine, amekuja mtu mmoja anjiita ni nabii, lakini nabii wa uongo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba watakuja akhiru zaman watu wanaodai unabii ambao ni unabii wa uongo. Mtu mmoja anaitwa Mwamposa, yuko hapo katika uwanja wa Kawawa. Hawa watu, nikukumbusheni, huko nyuma kulikuwa na watu wakina Pawangeta, kama nawakumbuka, wakina Pawa Mabula, kama nawakumbuka, na baadhi ya vijana ambao walikuja wakawaiga nyuma yake, wakawa wanaonyesha mazingaombo ya kuchana kichwa kwa panga, kwa mtu amejipaka madamdamu na nini. Baadaye kaja kudhihiri kwamba zile panga zilikuwa zinakatwa vipande, kisha mtu ajimwagia vitu vyenye kufanana na damu, inaonekana kwamba ule upanga umekata kichwa, kumbe upanga haujakata kichwa. Akawa wanazunguka mji mzima, wanakusanya kijiji, kisha wanakusanya Lake Tanganyika hapo, wanafanya mambo ya mazingaombwe na kadha, almuradi kusanya pesa. Lakini ukusanyaji wa pesa, ili jambo hili liweze kufana vizuri, ni lazima wataamali na mashetani, ni lazima wafanye kazi na mashetani, wawe ni wenye kutumia mambo ya sihiri na mfano wake, ili kuweza kuroga macho ya watu, kuona baadhi ya vitu kutoka katika uhalisia wake kwenda kwenye uhalisia usiokuwa wake. Kwa kubwa, Waislamu tunatakiwa tutahadhari na hawa watu, na tuwatahadharishe watu wa nyumbani kwetu, na hasa wake. Wanawake ndio watu ambao vitu hivi utakuta wanaviendea mbio sana, na wakivipa kipaumbele. Hata kama unaweza ukawa wewe umezuia, lakini utaona ametoka, amekwenda, na akirudi huko atarudi na mafuta, atarudi na madawa, atarudi na maji, ambayo hayo maji hayatozidisha nyumbani kwako isiyokuwa matatizo makubwa ya kuumwa watoto na kuumwa familia yako. Kwa ndugu Muislamu, tushikamane na tauhid, tufahamu kwamba yote ambayo yanatutokea basi yamepangwa na Allah, na kinyume chake kuna tahsinati za kisheria, hadithi zilizokuja kutufundisha maneno ya kusema ili uweze kuepukana na mabalaa, maneno ya kusema ili uweze kuepukana na shari, maneno ya kusema ili uweze kuepukana na wachawi na mfano haya. Lakini kubwa kabisa, imani yetu iwe kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumamini sana Allah, na kwamba yeye ndiyo mlinzi, na yeye ndiye ambaye atakaye weza kukuokoa na mabalaa yote. Na kila asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakayedai kwamba na yeye anaondoa mabalaa, basi fahamu kwamba mtu huyo ni muongo, na hauwezi ukaepukana na mabalaa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa amekupangia. Kwa tupo katika wimbi hili, na mpaka sasa kama nasikia masauti huko, nadhani yatoka huko. Na kinachosikitisha, imetengenezwa tension kubwa. Imetengenezwa tension, yani kuonyesha kwamba yule mtu ana mambo ya ajabu. Jambo ambalo si jambo la sawa sawa. Kama zifungwe barabara, watu wapite huko, magari makubwa yapite, vile vitu vya kusimamia, zile majukwaa makubwa makubwa, maspika, 20, 20, 30, yapite matangazo na kadha. Kuonekana kama kuna mtu wa ajabu amekuja. Hakuna chochote zaidi ya utapeli tu. Na ndio maana akasema fananisheni yule mamposa sawa sana wale pa mabula, sawa sana huyu kijana huyu hapa Rutale, alikuwa anaitwa nani? Sabasu al-Kubra na wengineo, ambao mwisho wa siku huwa tu mnakuja kugundua kwamba hakuna alicholeta zaidi ya shida na dhiki ya nafsi yake. Anaanza dhiki katika nafsi yake, lakini dhiki kwa watu ambao waliomfuata. Sisi tunaamini kwamba haya maisha haya ambayo tunaoishi yako chini ya mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anachokuruzuku kidogo, ukiwa sokoni, ukiwa kazini, ukiwa shambani, hicho ndicho ambacho ulichokadiriwa nacho. Na huyo anachotafuta yeye ni mali tu, hakuna kitu kingine. Na kwa sababu watu wengi wamekaa katika mazingira haya ya kutafuta waganga, basi atawapata hawa watu. Lakini mwisho wa siku hakuna faida yoyote ambayo tukaipata kwa mganga wa kienyeji. Lau kama ule uganga ungekuwa na faida, angeanza kusaidia mama zake, angeanza kusaidia shangazi zake, angeanza kusaidia wajomba zake. Lakini ukifuatilia watu wa design hiyo, familia yao wanahangaika huko vijijini, familia yao wanateseka huko, wako wanalima miaka na mikaka, mikono inapasuka, hawana ambacho wanachokipata. Kwa hiyo ndugu zangu, ni msije mkaingizwa katika chaka ambalo si la kuingia watu kama nyinyi. Nakumbusheni miaka miwili mitatu iliyopita, walikuja watu wakawa na kutibuni kwa kutoa sumu. Wako wapi wale watu? Wanakuuzieni mafuta, wako wapi? Si yule kijana Rutale anaitwa nani yule? Si nani? Acha sabasi, kuna mwingine alikuwa anachangishangisha pale Msarusuni. Jirani yako Abu Moshi. Sawa. Kuna ongea ongea kama kongomani mkongomani. Mgani? Wako wapi? Si uko mtaani huko, hamna chochote. Analeta watu, watapeli watu maskini, watu wanakwenda pale, wanawekewa mikaa chini ya miguu yao, maji yanakuwa meusi, anasema angalia uchafu huo. Hamna lolote, watafuta pesa. Na kwa sababu pesa zile hazinaga baraka, hata wao pia haziwanufaishi. Sabasi al-Kubra imeishia wapi? Gari yake si ilikuwa Central? Hamkuwa mnapita mnaona gari ya Sabasi al-Kubra imelala Central? Kwa pesa zilizokusanya maviloba maviloba ile Tanganyika, ni gari ya kukamatwa? Sisi kwanza kununua gari 10, 15, 20. Lakini khair mubarak. Hazikubarikiwa pesa zile, mwisho wa siku hazina zilichoacha. Kwa ndugu zangu, ni tutambue kwamba hili ni jambo, ni janga limetujia katika maeneo yetu. Tujitahidi kuwa katika msimamo wa tauhidi. Msiba mkubwa ni kwamba wengi katika waumini ni washirikina. Shida ndio hivi. Wengi katika waumini tunaonana tu hapa msikitini, wengine tunasalimiana barabarani, hata msikitini hawaingii, lakini imani zao ni za kishirikina. Na Allah kishaeleza jambo hili. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na hawatuamini wengi wao kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa utawakuta na wao ni nani? Ni washirikina. Kwa hiyo hili jambo la ushirikina lililotangulia ndio linalowabeba hawa watu na kuwadhihirisha. Ndio linalowasukuma hawa watu kuwafuata watu wa design hii matapeli, hali ya kuwa hawana chochote ambacho watakachowaachia zaidi ya kuachia maradhi, na uzu billahi min dhalik. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala azitakase nafsi zetu na shirki, na awalinde watu wetu, wake zetu, familia zetu, na madhara na mabalaa haya ambayo yamevamia katika miji yetu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah. Jazakumullah.